BZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang hapon po. Ito ang mga balita sa oras na ito. Napalitan na ng Department of Justice o DOJ ang mga natanggal na opisyal ng New Bilibid Prison o NBP. Kaugnay ito sa naganap na pagsabog sa maximum security compound ng NBP noong nakaraang Biyernes. Nakasaad sa Department Order 981 na papalitan ng Deputy Director ng National Bureau of Investigation na si Rafael Ragos ang nasibak na officer in charge ng Bureau of Corrections na si Manuel Co. Sa hiwalay na Department Order, nakasaad din ang iba pang pumalit sa mga natanggal na security heads sa Bilibid. Sa ibang balita, ipinasa na ng Bicameral Conference Committee ang pagtatakda ng mas mataas na minimum wage para sa mga kasambahay. Ayon sa isang committee member na si Aurora Representative Juan Edgardo Angara, makakatanggap na ng 2,500 pesos na minimum wage kada buwan ang mga kasambahay sa Metro Manila, 2,000 piso naman sa chartered cities at first-class municipalities at 1,000 piso sa iba pang mga bayan kung may papasa na ang batas na ito. Umaasa rin si Angara na malalaglaan ito ni Pangulong Benigno Aquino III bilang batas bago matapos ang taon. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Edgy Uyangoren para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na ang Lab Kong Sports.
DZUP Balita.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates. Iniimbitahan ng lahat sa 7th Professional Photography and Photojournalism Workshop na gaganapin mula sa 8 ng Nobyembre hanggang 2 ng Disyembre sa Redemptorist House sa Tali Beach na Sugbu, Batangas. Ang workshop na ito ay pangungunahan ng mga professional na photojournalist sa bansa, kaya huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. Magbibigay sila ng special discounts registration fee para sa mga estudyante. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang kanilang website www.pcp.ph. Handog ng Philippine Center for Photojournalism sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! DZ Updates. Tumakbo, sumali sa Million Hectare Challenge 2012. Merong 500 meter dash, 3K, 5K at 10K race. Nakapag-exercise ka na, may pagkakataon ka pang mag-alaga ng puno sa loob ng 2 taon. Bahagi ito ng Road to 2020 campaign ng Haribon Foundation. Gaganapin ito sa November 25, 2012 sa Liwasan Ularim CCP Complex. Para sa detalye, tumawag lang sa numerong 911-6089 at 421-1213. Handog ng Haribon Foundation sa pakikipagtulungan ng CCP at DZUP 1602, kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na-exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Yes, good afternoon sa inyo lahat. At nandito na naman tayo sa ating programang Love Kong Sports. Ito po si teammate Oski.
Mm-hmm. At ako po si teammate Bianca. Ayan, isa na namang oras ng talakayan tungkol sa mundo ng ano ba? Sports.
Ng sports.
ng sports yes. Dito po. Sa programang handog sa inyo ng College of Human Kinetics at ng DZUP 1602, Kasali Ka.
Kasali Ka.
Oo. Ano ba ang anticipate natin in today's program, teammate Oski?
Yes, teammate, meron tayong pag-uusapan ngayong hapon. Meron tayong mga guests no from the College of Human Kinetics at sila yung mga estudyante no, mm-hmm. Taking up their internship program. No?
Oh, okay.
So, part of the college program, kasi marami kaming mga programs, no, research, mm-hmm. pero itong isang programa na very interesting at ito'y nai-involve ang ating mga students ay ang fitness testing no sa ating mga UP students no na nagte-take okay. up ng PE.
At naalala ko last week, medyo napasadahan natin yung iba't ibang mga programs na yan. At
correct.
Nagkaroon tayo ng overview kung ano ba ang sports science. At yung dito nga, mm-hmm. yung sports science dito sa College of Human Kinetics.
That's
pero yan,
correct.
Bago tayo magpatuloy, mag-sports recap muna tayo.
Yes.
Sports Recap! Unang-una sa ating sports recap ngayon, Philippine Ascals handang handa na para sa AFF Suzuki Cup. Nakatakda ngayong araw ang paglipad ng Philippine Ascals sa puntang Bangkok para sa AFF Suzuki Cup. Ito rin ang torneyong bumuhay muli sa football spirit sa bansa, 2 taon na ang nakakaraan. Ayon kay Phil Young Husband, handang handa na sila para sa kanilang magiging laban. Mas mataas pa daw ang kanilang kumpiyansa ngayon, lalo na't mas may eksperyensya na ang kanilang mga manlalaro. Sa Sabado pa magsisimula ang kanilang kickoff laban sa 3-time champion at host country Thailand. Ayan, sa ibang balita naman, UST kinumpleto ang PCCL Final Forecast. Sinamahan ng UST ang Ateneo, San Beda at Southwestern University sa pagkumpleto sa Philippine Collegiate Champions League o PCCL Final Four lineup. Ito'y matapos ang kanilang laban sa Adamson noong Lunes na nagtapos sa score na 88-64. Ayon kay UST head coach Bido Harencho, hindi raw nila inaasahan na makakapasok sila sa Final Four. Natutuwa naman siya at maganda ang laro na ipinakita ng kanilang koponan pareho sa opensa at depensa. Third on our item, news items, ayan, Batang Pinoy Visayas League nag-umpisa na. Nag-umpisa na din ang panglima at huling qualifying phase ng POC, PSC Batang Pinoy 2012 sa latest Sports Development Center ngayong araw. Una nang natapos ang 4 na qualifying legs sa NCR, Northern Luzon, Southern Luzon at Mindanao. Dito'y tinignan kung sino ang makakapasok sa mga sport na arnis, athletics, badminton, boxing, chess, dance sport, karate do, swimming, softball, table tennis, taekwondo, lawn tennis at weightlifting. Inaasahan ang isang kagilagilalas na kompetisyon sa pagitan ng mga batang atleta, lalo na't kilala ang Western at Central Visayas na pinagmumula ng mga magagaling na atleta ng bansa, lalo na sa larangan ng boxing, track and field at swimming. At ito, panghuli sa ating sports recap for today, Djokovic tinanghal na tennis world number 1 sa pangalawang pagkakataon. Nilabas na ng ATP o Association of Tennis Professionals ang 2012 World Rankings kahapon. Nanguna sa nasabing ranking si Novak Djokovic na nakapagtala ng 12,920 points. Sinundan siya ni Roger Federer sa pangalawang posisyon at Andy Murray sa pangatlong posisyon. Nakapasok din sa top 5 sina Rafael Nadal at David Ferrer sa 4th at 5th place. So yan po ang ating sports recap for today. Ayun,
may comment ako. Yes, in fact, yung sa Ascals, ano, they're believing today for the Suzuki Cup, no? So I just want to announce that one of our faculty member, no, si Coach Anto Gonzalez,
yes,
who also coaches the UP Varsity Champion team, is going with the team. Yes, for that Suzuki Cup.
So paano po 'yon, yung 'di ba, ano na rin football, soon ay football season na rin dito sa UAAP.
Yes, that's correct. Namamanage naman niya. Namamanage naman niya yung training ng ating mga football players, no, dito sa UP.
All right. So ayun na nga. So for today ay anong aspeto naman ng sports science? Ito nga, may mga interns tayong
yes,
makasama.
Mayroon tayong dalawang guests. Nandito na sila actually, no? And we're going to talk about yung isa sa mga program, no, na ginagawa namin sa Kuleyo at ito'y para sa benefit ng ating mga UP students, no? And this is to test their fitness level, no? At ang aking mga estudyante, no, under sa departamento ko ay sila ay nagkakonduct ng testing, no, sa ating mga UP students, no. So yun ang ating tatalakayin, no, ngayong hapon.
All right. So ayan, actually nandito na sila.
Yes, siguro introduce natin. O, sila na lang mag-introduce ng sarili right, nila, no. So dalawa yung ating mga estudyante dito. So kindly introduce yourselves.
So hello, ako si Carl Crisostomo from the College of Sports Science, a major in sports science.
Kabado,
College of Human Kinetics.
Ayun, ako naman si Yuki from the College of Human Kinetics, also taking sports science.
Yes, so sila'y under sa class ni Professor Uy sa ano ba to? Sa SS199, no, which is internship. So isa sa mga program nila ay yun nga, to test, no, the UP students in terms of their fitness level. So yan ang ating i-discuss, no, ngayong hapon, kung ano yung mga different components na tinetest ninyo at ano bang magiging benefit ito, no, sa ating mga estudyante dito sa UP.
Alright. Ibang internship. At iba kasi yung sense of internship ko, lalo na hindi naman ako taga College of Human Kinetics. Paano kaya ang mga internships doon? At ito nga, fitness testing. Anong importance? Gano'ng ka-important ito?
Alam mo, minsan na teammate, ito yung mga isang bagay na minsan nane-neglect, no, ng ating common tao, no? Pero they don't realize that fitness or physical fitness or engaging, no, in physical activity should be an integral part, no, of your self, no. So kasi kung wala tayong physical activity, we are prone, no, to hypokinetic diseases such as low back pains, or also prone to diabetes, no, obesity, di ba? And then of course yung cardiovascular diseases, no. So kailangan talagang meron tayo, no. So we want to protect also the welfare of the UP students by engaging, no, in physical activity. So through this program, we would be able to find out the current physical fitness profile ng ating mga estudyante.
Maganda yan. At saktong-sakto kanina yung sa previous program natin dito sa DZUP sa Health Matters ay napag-usapan yan, obesity na nag-lead sa diabetes and ganyan.
Yes.
Pero saktong-sakto yan dito sa Love Ko Ang Sports, ibang angulo naman.
Yes.
Alright, so mamaya ay mas marami pa po tayong i-discuss tungkol dyan. Pero sa ngayon, may mag-time check muna tayo.
Yes.
Okay, ang oras natin ngayon ay 15 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Kayo nakikinig pa rin sa Labgong Sports dito pa rin sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol sa pagkakas?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagsimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++,
heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo ng UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Labgong Sports programang handog sa inyo ng College of Human Kinetics at DZUP 1602. Kasali ka, ayan. Ako po si Teammate Bianca.
Ako naman si Teammate Oski at ang ating mga guests ay sila...
Si Yuki.
Teammate Yuki.
Teammate Carl.
Yan.
Alright.
At ayun, exciting ang ating hapon today ay dahil pag-uusapan nga natin something about fitness testing.
Yes, ito po ay isang programa no na regular na ginagawa namin sa kolehiyo at ito ay pagbibigay ng testing no sa ating mga PE students para malaman natin kung ano yung current no physical fitness level nila. So, ito'y pamamaraan din para pag nalaman ng isang estudyante na mahina pala sa isang component, so pwede siya magkaroon ng isang komprehensibong intervention para ma-improve yung component na yun. Okay, so teammate Yuki, so ano ba yung mga ginagawa niyong tests dito sa ina-administer ninyo?
Ayun, yung mga ginagawa naming test, una, yung mga push-up, 1 minute push-up, 1 minute curl-ups, sit and reach for flexibility.
Yes.
Then, teammate Carl.
Yes, teammate Carl. In addition to that, ano ibang iba pang mga test na...
yung kasama na rito yung step test, which is a test for cardiovascular fitness.
Okay.
Minimeasure rin namin yung mga anthropometric measurements. Okay. Yung height and weight nila, yung... Mm-hmm. Yung kung may time pa yung ginagamit namin yung BIA or yung CARADA, which mm-hmm. is a tool for measuring body fat.
Yeah.
Body mass index mm-hmm. and visceral fat. Pinapakita mm-hmm. rin dun sa mga tools sa yung sa CARADA na yun yung mga info na kailangan talagang malaman kasi important and vital to sa health natin.
Yes.
Ako may tanong ako.
Yes, Timipiyaka.
Nag-raise talaga na. May tanong ako. Yes. Ano ba yung mga tinetest exactly? Meron kayo na-mention kayo ng flexibility.
Okay.
Ano yung mga yun?
Siguro explain ko na lang to, no? In detail. Somewhat in detail, no? Kasi mayroon tayong dalawang divisions, no? Of physical fitness, no? Ito yung health-related components at meron tayong performance or skills-related. Na ang pinofocus ng ating mga interns ay yung health-related. Ngayon, yung health-related components na to ay classified into 5, no? Mm-hmm. Components. And which, what are these, no? So, these are yung body composition. Pag sinabi mong body composition, ito yung measuring the body fat percentage, no? Of the individual, kung ano ba yung ratio ng fat dun sa lean muscle tissue, no? So, number 2 is yung cardiovascular endurance, no? Which is the basis, no? For all fitness, no? Yan ang isa sa pinaka, if not, ito yung pinaka-importanteng component, no? Na this cardiovascular endurance is the efficiency, no? Of the cardiovascular system. So, ano ba yung cardiovascular system natin? So, ito ay...
Sir, ito yung... pag-function ng heart natin, circulation, yes, ng circulation ng blood and circulation ng oxygen throughout the body.
Yes, so importante 'yan, 'di ba? Whenever we do physical activity, importante na mayroon tayong certain level of kumbaga in layman sinasabi nila ito ay stamina din, no? Now, ang pangatlo naman ay yung muscular strength. So, teammate Carl, ano ba yung muscular strength?
Ito yung how much force you can generate, yes, over a certain period of time. So,
oh, kwan yun, muscular endurance yun.
Ay, kung gaano kalakas yung kaya mong buhatin.
Force.
Or yeah, yung force na force production ng iyong...
Yes. Yes, the capacity to exert force, no, against a resistance, no? So like say, lifting a weight, no, let's say yun yung strength, no? So that's also part of health related, no? So kailangan din ng optimal level of strength ang ating mga common tao. Mm-hmm. Now next is yung muscular endurance, yun na nga yung it's the ability of your muscles to contract, no, repeatedly over a certain period of time, no? So gaano kahaba na kayang i-sustain ng muscles mo, let's say when you want to lift, no, a certain weight, gaano ba siya katagal na kaya mong i-lift with certain number of repetitions, no? So yun yung muscular endurance. And last but not the least, ano ba yung huli? Flexibility, no? Yung flexibility naman ay it's the ability of our joints, no? Kasi ang joints natin is composed of bones that are attached, no? And this joint, it's the ability of our joints to move within a full range of motion, no? So importante yung limang aspeto ng components of physical fitness na yon under health related.
Eh, how about yung ano po? Yung under the performance related, hindi na tapsakop ng fitness testing na ito.
Yes, unless if you are into specific sports, no, or activity, no, kasi dito mo mini-measure yung agility, di ba? Dito mo mini-measure yung speed, yung power, yung balance, yung coordination,
so ito
and
yung
reaction time.
Ito po yung kinds of tests na yung na-mention yun na last year, yung sa may
CMs, yes, yes,
in yung yes, ginawang testing sa
yes,
mga athletes.
Yes, correct, that's correct. Kasi nung nag-test kami, that's part of our program, no, under my department, where we were when we were actually invited, no, by the Philippine Olympic Committee to conduct tests, no, for the national athletes who went to the SEA Games, no, in Jakarta. So we tested more than 500 athletes, no. So we used a new trend of tests, no. Kaya nga mi-measure namin doon yung speed, mi-measure namin doon yung agility, nag-measure kami ng reaction time doon. And of course, pati yung cardiovascular fitness level, no, by using the Polar Heart Rate Watch, no? So yun ang ginawa namin. So,
to create the profile of the Filipino athlete.
Yes, kumbaga. Of course. And of course, part of the test that we are conducting under the college, kasi it doesn't have to be expensive, no? Mm-hmm. Kasi of course, pag may mga gadgets, mas sinasabi nila mas accurate, mas marami kang makukuhang results, no? Pero hindi lang naman lahat ng mga tests ay kailangan gamitan ng machines, no? So katulad ng ginawa namin dito sa kolehiyo, we used not only traditional tests but tests that we feel na, you know, keeping up with the trends, no? So ano yung mga tests na to na kinandak natin?
Sir, gumamit tayo ng ano, ChronoJump platform.
Ah, ngayon gumagamit.
So yung sa SEA Games.
Yes, we did use the ChronoJump to test agility, to test speed, reaction, to test reaction time, and to test the vertical yung upper and lower body strength. Yun ang ginawa namin during the, you know, testing, no, for the athletes.
At nakasama kayo dito sa testing na ito?
Ako na.
Sino ba nakasama ka doon sa Ultra tayo, 'di ba? Sa brand.
Nakasama rin po ako, pero ano lang, okay. Under kay Sir Jeff po, pinag-volunteer niya po kasi
kami. So we saw each other there, right? Obviously. So it was a great experience, no, testing the national athletes, no, may mga ASCALs kami pang pumunta doon. So, yun ang isa sa mga programang major program na ginawa namin. But of course, that should not discount the fact that we have to also render, no, our service to our UP community. So ito nga yung ginagawa namin under my department, no, SS199, which is internships, to test yung ating mga estudyante.
Alright. So yan, before tayo mag-discuss further into what are these tests, invite muna natin ang ating mga teammates na makinig. Yan, pwede kayong tumawag sa 503-8288. Again, 503-8288. O di kaya tumawag or mag-text sa 0927-220-8332. And of course, online din kami. Facebook, like Love Kong Sports sa Facebook. Ayan, i-type nyo lang Love Kong Sports. That's L-A-V, alright? At sa Twitter, follow DZUP at DZUP1602. Ayan, hintayin namin yung mga, baka may mga kayong mga tanong tungkol sa fitness testing, first time nyo marinig, or interesado kayo, paano ba ang ginagawa? So, ano nga ba po ang ginagawa dito?
Well, mayroon mga different protocols, no? So, na-mention na to ng mga teammates natin na guests, no? Na students, yun na nga, katulad ng yung BIA, di ba? Yung bioimpedance analysis machine, no? So it's a gadget, no? It's a scale machine that will measure, no, the body fat percentage, no? So input mo lang dun yung weight, di ba, pati yung age, no, and then your gender, di ba? So automatically mag-register na dun yung body fat percentage. So meron kwan yan, meron siyang table to determine if you are overweight, no, kung ikaw ba ay obese, no. So doon mo malalaman kung kinakailangan mong i-reduce ang iyong fat, no, through exercise. So isa 'yan, no. So another one is through the use of yung test na curl up test, 'di ba? This would measure your abdominal strength, yung
ito
core muscles.
Yung nakahiga ka tapos parang magsi-sit-ups ka, tama,
yes,
ba?
Yung sit-ups kasi hindi na masyadong ginagawa, no, lalo na if you're holding your, you know, interlocking your fingers around the head, no? So minsan nakaka-strain, injury yan sa ating neck, no? So may mga bagong trends na. So the curl up is the one being used, di ba? So curl up naman will develop yung
ano yun?
Abdominal strength, no? Yes, natin, di ba? Tayo mga core muscles natin, di ba? So aside from that, yung sit and reach, which is a traditional test,
test,
no?
For flexibility.
Yes, yun ang nakapag-test sa atin kung how far we can go, no? Yung full range of motion natin, no? In joints. And then of course, yung step test, 'di ba? 3 minutes ang step,
yes,
test natin, no?
Yes, sir.
So that will measure the
cardiovascular strength.
Cardiovascular strength. So ano, teammate Carl, ang okay, mini-measure niya yung cardiovascular fitness, no? Pero anong unit ang inaano doon?
Mini-measure po dito yung heart rate. Oh. Kasi kukunin, bago pa mag-step start test,
yes,
kukunin muna yung resting heart rate, which,
okay,
is yung normal na heart rate mo,
yes,
pag wala kang ginagawa.
Yes.
Pag at rest ka.
Yes.
Tapos, after ng step test, kukunin, kasi medyo after 3 minutes nang nakapagod, kasi up and down yun on a bench.
On a bench, yes.
Up and down yun, 3 minutes yun lang ginagawa mo. So, mm-hmm, after nun, medyo pagod
with
ka.
With a certain time, di ba? So, kailangan sundin mo yung time na yun, okay, di ba?
Mm-hmm. Tapos, yun, kukunin nyo po yung heart rate nyo, yung specific heart rate nyo after 5 seconds after the exercise.
Yes.
Tapos bibilangin nyo po yun. Tapos, yun, makikita nyo dito kung ano yung difference, kung gaano kalaki yung difference ng resting pati yung
training
heart rate.
Kinukuha nyo rin ba dito yung VO2 max, yung maximum oxygen na uptake?
Yung VO2 max kasi may mga iba-iba kang formula na makikita po,
yes,
dyan. So,
pero may table din na ginagamit yun, hindi yung ginagamit ninyo,
yes,
na. So,
sa physical fitness na,
uh-huh,
ginagamitan sa CHK for the,
yes,
PE students.
Heart rate.
Resting heart rate lang yung resting and after exercise heart rate yung kinukuha. Hindi po natin kinukuha yung...
So in other words, kailangan din kunin nila yung kanilang training zone, no? Training heart rate zone, di ba? Yung carbonance formula, di ba? Kailangan masold nila yon depending on their age, di ba? Depending on their resting heart rate, di ba? So para ma-determine nila kung ano yung training heart rate nila. So doon ba nila binibase yun? Ngayon, kung mataas yung training heart rate mo, it's not within the range. Let's say, ilang percentage ba normally?
Usually siguro 60 to 70% okay. Of your yung gagawin mong
intensity.
Pero yes. Kung minsan sa mga ibang students, tulad nga kanina may hinamatay dun sa mga
bakit? Ano lang. Kasi ano yung resting heart rate niya kanina?
Yung case kanina meron yata siyang potassium deficiency tapos hindi niya sinabi.
Oh. So what happened? He fainted.
Yeah.
Because there was no more oxygen going up to his, you know, upper brain. Extremities, diba? Sa brain, no? So, hinahilo siya. So, what happened next?
Sir, yun, nag-apply naman ng first aid yung isang intern. So, after yeah. Several minutes, naging okay naman siya, tapos nakauwi naman siya.
That's good. So, kwal lang naman yan kasi low. Well, moderate, hindi naman high intensity kasi yung yung step test, no? So, low to moderate intensity. Yes, so, pero minsan talagang you cannot do away with such case, no? Na magkakaroon ng ganun situation. So, yun nga, kailangan na dyan na papasok din yung other knowledge, no? Ng ating mga estudyantes kung paano i-treat, no? So, kaya nga mayroon din kaming first aid, no? So, ayun. So, ano pa ba? Ano pa ibang test natin? Yung hand and eye coordination, no? So bakit sinama natin 'yon as part of
well, kasi yung coordination very general siya, very important siya sa yes. In all aspects. Kunyari sa paglalakad pa lang na-apply mo na agad yung coordination. So yung hand eye coordination dito, mini-measure dito kung yun nga kung gaano ka coordinated yung katawan mo yung test na to pag simpleng lang siya pagsalo ng bola pero alternate hands kahit mukhang madali pero pag sinubukan niyo siguro mahirapan din kayo
mukha siyang madali pero as yung na-observe namin kanina for the most PE students na gumagawa medyo nahihirapan sila. Talaga.
Yes. Alam mo, simple basic coordination lang dapat, no? Pero karamihan pa rin sa ating mga estudyante, talaga nagkakaroon ng problema sa coordination, no? Kasi it's just purely putting together a simple basic movement into one complex skill, no? So yan ang coordination. Ngayon, kung nasa sports ka, of course, very specific ang coordination, di ba? Paano magpass ng bola sa basketball, kailangan nakatingin ka. So yung eye and hand coordination mo dapat very well trained, no? So, pero for the common UP student, so yung optimal kwan lang, basic coordination.
Right. So, yes. Meron tayong may mga ilang tests na tayong na-discuss dito sa LabQuang Sports. Pero ayan sa susunod nating segment, siguro let's go deeper pa.
Yes.
Into why ano bang meron dito yun. Sa mga
kung bakit
tests
natin
na
ginagawa to? Ano ba 'yun dapat natin makuha dito? Mm-hmm. At ano gagawin
natin?
Ano
naman kung hindi coordinated, anong mangyayari sa akin? Parang mga tipong ganun.
Well, 'yan ang sasagutin.
Si Kuya.
Yan
ang titingin mo pa tingin. Tatamaan ka ba?
So, 'yan ang sasagutin natin later on when we come back.
Time check muna tayo.
Ang oras natin ay 5:33. Okay, ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Matinong usapan para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Martes dito sa DCUP 1602. Alamin ang mga latest events at happenings dito sa La Quachica. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Radio Bliss Servicio, di lang sa empleyado, kundi everybody sa community ang handog sa inyo ng Rose at Your Service. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Pagsapit ng alauna ng hapon, pakinig na sa talakayan tungkol sa usapang Islam at kulturang Muslim dito sa Salam Radio. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Dahil ang kalusugan mo'y mahalaga, makinig na sa Health Matters pagsapit ng alas 4 ng hapon. Usapang pampalakasan, puwera bulahan sa alas 5 ng hapon ang hatid sa inyo ng Love Ko Ang Sports. Alamin kung ang media ba ay bida o kontrabida dito lang sa Usapang Media pagsapit ng alas 6 ng gabi. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radio. Punong-puno ng kaalaman ang inyong Martes, basta nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2... Pasalamat ka at hindi yung totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love Ko Ang Sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Tayo po ay nagbabalik dito sa Love Ko Ang Sports. Ako po ay si teammate Oski.
Ako si teammate Bianca at syempre ang ating mga teammates nandito ngayon.
Si teammate Yuki
at si teammate Carl.
Alright.
At pinag-uusapan natin about fitness testing.
Yes.
Ng Norman, a normal UP student, na common tao.
Yes.
Ako po yun. Alright. So,
ano ang gagawin nyo after this? No? Once you test all the students. So, anong gagawin nyo sa mga results ng mga tests na to?
Para saan?
So, basically, ang gagawin namin is to gather all the data na makukuha from the test. Then, siguro, analyze kung ano yung i-analyze kung ano yung current status ng common UP students. Then, siguro bigay sa prof to check kung ano yung status ng PE nila. Tapos, syempre, dapat at the end of the sem siguro dapat may improvement.
Yes, so dun sa improvement na yon, teammate Carl, ano yung kailangan gawin?
Well, aside from siguro participating actively in their PE classes, they should have their own initiative na rin, mm-hmm, to engage in physical activity regularly and on their own outside of their school hours.
Yan, tama ka dyan, teammate Carl, no? Kasi, alam nyo, ang PE natin, no, is twice a week, 1 hour lang, ano? Pero ideally, when you exercise, you have to exercise regularly and consistently.
When
no?
We say regularly, ano po? Okay. Gano'ng ka-regular ang good regularly?
Yung frequency niyan, kasi mayroon tayong tinatawag na fit principle or fit formula, no? So, pag sinabi mong F, yun yung frequency, no? So, yung F, minimum frequency, no? In exercising for a common tao is at least 3 times a week.
Ayan, 3 times a week.
3 times a week, at least 30 minutes, you know, at least, pinaka-list na yun, ano? 30 minutes.
30 no? minutes, 3 times a week.
Yes, right. No? So, yun, no? And then, yung, of course, the intensity, would be based on maraming factors yan, no? So pag beginner ka pa, so you have to start with a lower level of intensity, no? So nabanggit ni teammate Carl kanina between 60 to 70, no? Ideally for beginners yun ang range, no? Pag sinabi mo si kasi mahirap intindihin kung ano ba yung 60 and 70% na yun. Yun yung iko-compute mo yung heart rate mo, no? Yung training heart rate, no? So based on a lower intensity, mas magiging mababa ang range mo ng iyong target heart rate, no? Pero based on studies, no, pagka medyo nag-uumpisa ka pa lang, the ideal heart rate, no, or training heart rate for aerobic or cardiovascular endurance improvement is between 120 to 160, no. Mm-hmm. So over 160 medyo kuha na siya, anaerobic na siya, no. So yun yung importance, no. Kaya nga knowing that makakapag-create ng intervention or training program or even activities sa mga teachers, no, para ma-develop yung mga weak, yung mga problem areas ng kanilang mga estudyante throughout the semester.
Yan. So, ano naman talaga na nakakatulong, na nakita niyo na ba yung parang results, parang ganoon? Na talagang nagiging better at this kind of test?
Actually, we're still in the process, no? I don't know about last semester, no? I didn't take a look at it, but apparently they also post-tested, no? Kasi hindi lang naman importante na ipipretest mo sila tapos may intervention program
ka.
May
data lang.
Yeah. Katulad nung nangyari sa akin sa amin, no? Sa atin sa national team, we gave them a data, we gave them a profile, you know, different sports. Ginupo pa namin siya, no? According to a specific group of sports, no? Kung aquatics ka ba, kung combative ka ba, no? So, dinivide namin yon to know, to let them know kung ano yung current level nila. Hindi lang sa fitness, pero performance, no? Based on the specific tests that we conducted, no? Para magkaroon sila ng idea kung ano yung dapat nilang gawing adjustments, no? Sa kanilang training program para ma-improve yung mga weak areas nila.
Lalo na, ito ay performance.
Ah, yes. So,
performance test.
Performance-based test, no? Tests, kaya, sure. Kaya yun yung nakakalungkot man isipin, pero sana ito yung maging kuwan, ano, daan para malaman ng ating mga coaches, no, sa national team, ng ating mga NSAs, no, na there's really have to be a sports science, no, that should be injected, no, in the training program of the athletes.
All right. Ano, meron bang ano po ito? Parang mga theory behind these tests, or parang parang ano siya, more on experiment na ito kung hindi niya nagagawa.
Magandang tanong
parang
yan,
parang dito,
no?
Siya babagsak, parang yes. May ganong categories.
Yeah kasi ang test kasi, teammate Bianca, katulad niya, no? So siguro ipa-expound ko to sa ating mga estudyante, no, na katulad ng SS 104, di ba, test and measurement. So what did you do during your SS 104? You construct tests, di ba? Diba? That's right.
Yes, sir.
You want to determine what?
Sir, yung inaral din natin, dun sa SS 104,
yeah,
dun po natin inaaral yung mga test na, yun nga, yung mga ginagamit natin sa physical fitness na ina-apply natin ngayon. Mm-hmm. Dun, yung subject na yun, dun namin inaaral.
Mm-hmm.
Kung, kumari, kailangan mong malaman yung flexibility, anong test yung gagamitin mo for flexibility. So, yung ginamit natin sa physical fitness ng students natin in UP is yung sit and reach.
Mm-hmm.
So dun sa subject na yun, dun inaaral kung ano yung appropriate test para sa ano, sa mga fitness parameters.
Mm-hmm. And in addition to that, you don't only get yung mga tests na validated na pati reliable na, no? You also construct tests to determine its validity and reliability. In other words, hindi naman lahat ng mga test na nakikita nyo na laging ginagawa ay yun lagi ang gagawin. Yun lagi ang gagamitin. Kailangan bilang estudyante, bilang researcher, no, bilang sports science student, no, or graduates, no, kailangan makapag-construct ka rin ng isang test sa nasa tingin mo ay specific siya for a certain type of activity.
Bale, parang mas customized for this
yes.
action.
Yes. So, mahabang proseso yan kasi kailangan mo siyang i-pilot study, kailangan ma-determine mo yung reliability, pati
one
yung
whole
validity.
Research siya.
Yeah. Yeah. You know, determining its reliability and validity in itself is a research in itself. Ano? Kaya yun yung mga dapat naming matutunan. Kaya nga, doon sa thesis nila, meron kami mga estudyante na nagko-construct ng test.
Mm-hmm.
And we find that very, you know, very fulfilling, no, for the student.
Mm. Para to yun, nagkakaroon pa, nag-i-increase yung body of knowledge when it comes to the, fitness testing pa lang.
Yes, correct. Kaya with that broad knowledge that they have learned, no, under the Bachelor in Sports Science, more or less, hindi lang yung mga test na ginagawa nila ngayon, ang gagamitin nila lagi, no?
Mm-hmm.
Siguro one time pwede silang makapag let's say when they already work let's say in a sports science center, 'di ba, or let's say a gym, no? So maybe one time they can, you know, construct their own tests. So yeah.
Right. So I believe you have to leave teammate Oski.
Yes, meron pa akong graduate class.
Oo, meron ka bang, at maiiwan tayo. Nako, magkakaalaman tayo dito.
Yes.
Natakot bigla
yung presidente. Actually, yung kwan, ang next na lined up no, sa talakayang ito ay, of course, hindi lang naman fitness testing ang programa ng interns.
Oh, there you go.
So after their testing, saan sila pupunta? Di ba? So ilalagay kayo sa mga different areas. No? So yan ang i-discuss nila in our next segment.
Sige, malalaman natin ang kwento niyan. Pero bago ka umalis, teammate Oski, pag-time check ka muna.
Yes, time check. Ang time po natin ay 5:45. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol sa pagkakas?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
ganun talaga. Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo!
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre!
E napanood mo na ba ang show?
Naman!
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes alas 6 ng gabi dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tumakbo, sumali sa Million Hectare Challenge 2012. Merong 500 meter dash, 3K, 5K at 10K race. Nakapag-exercise ka na, may pagkakataon ka pang mag-alaga ng puno sa loob ng 2 taon. Bahagi ito ng Road to 2020 campaign ng Haribon Foundation. Gaganapin ito sa November 25, 2012 sa Liwasan Ulalim CCP Complex. Para sa detalye, tumawag lang sa numerong 911-6089 at 421-1213. Handog ng Haribon Foundation sa pakikipagtulungan ng CCP at DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates, Iniimbitahan ng lahat sa 7th Professional Photography and Photojournalism Workshop na gaganapin mula sa 8 ng Nobyembre hanggang 2 ng Disyembre sa Redemptorist House sa Tali Beach na Cebu, Batangas. Ang workshop na ito ay pangungunahan ng mga profesional na photojournalist sa bansa, kaya huwag nating palampasin ang pagkakataong ito. Magbibigay sila ng special discount sa registration fee para sa mga estudyante. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang kanilang website www.pcp.ph. Handog ng Philippine Center for Photojournalism sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka! DZ Updates.
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Ibabalik tayo dito pa rin sa Love Ko ang Sports. Alright, tata. Iniwan na tayo ni Teammate Oski. Hala, iniwan na tayo. Pero kasama ko pa rin. Ako si Teammate Bianca at ang mga kasama ko.
Teammate Yuki at si Teammate Carl.
Okay, ito yung tinatawag na, ano yun? Expiration, it's inspiration. Ano, inhalation. Anong tawag doon sa mga yan? Inhale, exhale. Oh.
Respiration. Ganun
respiration. Oh, there you go. At kanina, kung napag-usapan natin yung tungkol sa fitness testing na part ng internship program na SS...
Sports Science.
Sports Science. Anong course title?
SS197.
SS197. Yun po ang internship program ng... Sports Science sa College of Human Kinetics dito sa UP Diliman. So, aside from fitness testing, kanina napaka-elaborate na ng discussion natin. Ano pa ang ginagawa sa ng isang intern ng Sports Science dito sa internship program ninyo?
So, ayun. Besides from physical fitness, mayroon kaming mga aligned projects with different gyms around Metro Manila. Like in 360.
Mm-mm.
Better Bodies Gym. Hindi ko alam kung kasama pa sa rotation, pero sabi ng nag-handle sa amin, minsan lang daw kami dadalaw, kasama rin daw yung Gold's Gym, 360
Focus, yung sa Bonnie.
Focus Gym.
Focus
dun sa,
Gym.
And aside from sa mga gyms na kailangan namin dalawin,
allowed kami ng personal training.
Personal training and siyempre, kailangan involved ka sa mga varsity programs here in UP.
Okay, so isa-isa muna. Yung sa gym muna, anong gagawin nyo exactly sa mga gyms na ito?
Basically, it's about strength and conditioning, yung sa gym. So, yung mga gyms na magro-rotate kami, may kanya-kanya sila mga program. Like yung sa Gold's Gym, yung base, yung regular, normal strength and conditioning.
Parang general fitness, yeah. Parang ganun.
Yung sa 360 kasi, specialized yung program nila. It's about circuit training and actually, ang alam ko, hindi sila gumagamit ng machines. Parang meron silang mga specific equipments.
Yun. Alright.
Nakapunta na rin ako, pero silip lang sa 360 gym. Wala nga akong nakitang machines doon, pero mga
modified
lang,
equipments.
Free weights and suspension straps, ganun.
Alright. So parang ang role nyo as interns doon ay, nag-help out kayo doon sa mga...
Basically,
help
out, tapos, syempre, apply yung knowledge namin about strength and conditioning, tapos, yun, basically, help out dun
yung pag-help out na yun, for free dapat, syempre, interns lang naman. At saka, yung, syempre, as we help out,
we learn from the
experience of other people involved in the workplace.
Yeah.
Right. So,
natututo kami ng mga new trends. Yun.
Lalo na't iba-iba itong mga gyms na to. Iba-iba yung equipment, style nila.
And iba yung equipments nila sa gym na nasa gym. Sa gym. CHK.
So, iba yung expose kayo to other equipments.
Na nasa,
medyo nabubulok na yun eh. Sige.
Sige, panawagan po. Dito po
donations,
sa DTV.
Donations.
Alright, tata. Ayun nga. At bukod doon, syempre yung mga tao din, nakikita niyo yung iba't ibang mga cases, kumbaga. Pwede bang ganun? Alright, so aside from yung gym rotation, yung pangalawa, pag-help out sa varsity sports dito sa campus.
Yung varsity kasi yung sa gym setting, medyo general nga yung dating kasi normal people, yung mga everyday people pupunta doon, hindi yung mga athletes katulad ng involved sa varsity program. So yung sa varsity program, siguro mas exposed kami sa mga sports-specific types of trainings.
Mm-mm.
So, kung sa basketball, ano yung training included sa basketball, kung sa volleyball, ano yung training yung ginagawa na separates volleyball training from the rest of other sports.
Mm-hmm. Yun, dito important yung knowledge mo sa muscle involved sa isang ano sa specific sport. Right. Kumari, kung sa syempre iba yung training program ng volleyball, iba yung training program ng basketball kasi magkaiba naman sila ng ginagawa. So pag volleyball more on jumping, tapos basketball naman running, jumping sa body contact. So mm-hmm. basically kailangan mo for basketball kailangan mo ng upper body strength and lower body strength.
Do you get to choose what sport you'll help out in or parang rotation din?
Sa varsity programs, ang pinapagawa sa amin ngayon is to observe the teams kung para malaman namin kung saan kami magiging more efficient or mm-hmm. magiging effective. Kasi syempre kung ilalagay ka lang sa team na sa tingin mo naman na hindi ka talaga magiging fruitful or wala kang maitutulong, so parang waste of time lang.
Tsaka kung sa mga student athletes before, ina-avoid na ilagay sila dun sa
same sport.
Sa same sport, kunyari judo player ka,
mm-mm.
tapos ilalagay ko rin dun sa judo team, tapos mag-observe ka lang din. Parang,
alam mo na
kung anong gagawin nila. So, medyo defeats the purpose, yun nga sabi ni Yuki. Tapos, syempre, gusto mo rin i-expose yung sarili mo into other fields.
Alright, so tatlo yun, diba? Yung fitness testing with UP students na common tao, quote-unquote. gym rotation sa iba't ibang gyms. Tapos, yung pangatlo ay yung sa varsity sports. Aside from that, meron pa bang parts?
Mina, yung kung kinulang ka pa ng oras,
ganito.
Pwede ka mag-host ng radio station or pwede ka mag-ano po, yung personal training.
Mm.
So, kailangan yung
client... Ano personal training? Ikaw yung magte-train?
Ikaw yung magte-train sa...
Kami yung magte-train, kami yung gagawa ng program, tapos i-implement lang namin dun sa person
na... Ito kayong nandyan sa gym sa may UP hotel or iba pa yun?
Hmm?
So, sabi nila mga interns, nagkwento talaga ako on air.
Yung
di ba may gym sa UP yeah, hotel, tapos dun. Mga interns daw yung parang...
Meron yun kasi yung isang degree program sa CHK, yung CSS. Ang alam ko kasi before... yung friends ko na from CSS.
CSS meaning?
Certificate in Sports Studies. Okay. Nag-internship sila, tapos dun din sila, nalagay din sila dun sa university hotel. Tapos mm-hmm. dun sila nag-work.
Okay. So kapag personal training, kahit saan lang to?
Yeah.
Depende sa tao. Kung pupunta siya sa gym, di sa gym, or pwedeng...
Asa pa yung personal services niya? Yes. Cool naman.
Meron kang gym equipment sa bahay.
Dito sa bahay.
Ay, sa bahay.
Ang galing naman nun. Parang
kaso nga lang,
hindi
kung hindi na intern yung personal trainer mo, medyo mm-hmm. expensive na siya.
Oh, pag masyado nang magaling. Patas ng patas ng rate yan eh. From intern free. Pag super galing, yan, mga 1,000 patas na yan per hour.
Alright. So, dito sa buong internship program nyo, since patapos na yung ating program, what talaga yung ina-anticipate nyo or what are you looking forward to? Yung excited to do?
Ako, ano?
Yes, teammate.
Kasi, more into strength and conditioning. Gusto mm-hmm. ko matuto ng different trends on strength and conditioning. So, siguro, ang pinaka hinihintay ko talaga or pinaka na-excite ako yung rotation sa gym.
Mm-hmm.
Yun.
Kasi yun din ang semi-plan mo after. May ganun ba? Okay.
Pwede.
Hard to tell pa. Alright, how about you, teammate Carl?
Yun nga yung pinaka-exciting para sa akin din. So, yung gym setting. Kasi, to see other gyms, no, aside from...
Parang may tawa ka agad yun. Aside from UP gym. Parang ganun.
Meeting other people. Sorry sa bias, ha. uh-huh. Ayun. Tapos, pati yung overall experience na rin ng... yung parang out of the classroom ka na, it's application, purely mm-hmm. application na lang. Yun.
Okay. So, ayun. Napakinggan nyo words from teammate Yuki and teammate Carl. Iniwan na po kasi kami ni teammate Oski. But don't worry guys, babalik pa rin tayo next week, same time. Siyempre, Tuesdays 5 to 6 p.m. dito pa rin po sa DZP 1602, dulong kanan ng inyong AM radio sets. Pero kung may pahabol kayong tanong, or comment, hello, pabate, ganyan. 503-8288, tawagan nyo lang po yun. Or sa 0927-220-8332. Any last words? Okay. Gusto nyo mang encourage ng future sports science majors?
Ayun, yung mga taong nakikinig dyan, kung gusto nyo ng sports science, go to UPCHK.
So, ay, pwede mong, Kuya Mark, pwede siyang pang VO. Okay, how about you, teammate Carl?
So, bisita na lang kayo sa CHK para malaman nyo kung ano talaga yung current fitness level nyo.
Oh, may konti akong kwento bago tayo magtapos. Actually, napagdaanan ko po yun nung nag-PE ako. Malamang, alam ko na, may mga ganyan, sit and reach, gano'n. Mm. Tapos merong, nakakatawa kasi papel, parang string or papel, measuring tape. May pinapadala ng mga bagay-bagay. Anyway, yun na yung konti kong kwento. Susunod na programa po ay Usapang Media kasama si classmate mo. Thank you, teammate Yuki and teammate Carl at kay teammate Oski na nauna na. Ayan. So susunod na linggo po ulit, babalikan lab ko ang sports. Ito po si teammate Bianca. Magandang gabi.
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports, ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.